Mediodía.
COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20, tempo para información local e provincial na COPE. Que esta tarde abre as súas portas o recinto feiral de San Froilán. Temos bo tempo, tempo seco, soleado e temperaturas de momento agradables. Hoxe chegaremos aos 28 graos, pois máis ou menos a primeira hora desta tarde. Seguro que moita xente se anima para un primeiro paseo polo feiral, para ver que hai, para botar un vistazo. No recinto feiral están instalados case 180 postos entre puntos de venda e atraccións. Tamén as casetas do polvo comezan hoxe a funcionar. As festas comezan oficialmente o día 4 de outubro, rematan o día 12. Hai previstas máis de 200 actividades, a metade son actuacións musicais. Hoxe sacamos os micrófonos da COPE á rúa para preguntarlle á xente que é o que máis lle gusta das nosas patronais. Hai para todos os gustos.
A mí lo que máis me gusta del San Froilán es ir a las casetas del pulpo con los amigos.
A mí el ambiente del ferial, las barracas y los puestos.
A mí lo que más me gusta del San Froilán es el ambiente nocturno.
A mí lo que más me gusta del San Froilán son las xuntanzas familiares.
O dito para todos os gustos, pero a todo mundo lle gusta o San Froilán. Son José Luis Ramudo, contoche que ademais das atraccións, abren hoxe tamén no feiral as tradicionais casetas do polvo. Como saben, este ano sube algo o prezo da ración. Vaise ata os 14 euros, tamén sube un pouco a ración de cachelos. O pan e o viño costan o mesmo que outros anos. As casetas estarán abertas ata finais de outubro. Tomar o polvo nas casetas é unha tradición. Ten algo especial que o diferencia doutras citas. Ramiro López.
Nos non é unha feira, porque sempre están co rollo este das feiras e as feiras, comparando coas feiras. As casetas do San Froilán, con respecto para as feiras, non ten nada que ver. O sea, sírvese que nunha mesa, levase a mesa, eso ten un costo, evidentemente, eu creo que o cliente vai entender, e nos necesitábamos.
Despois de moitos anos, esta será a primeira edición sen a silueta das Torres do Garañón ao fondo do recinto feiral. O concello ocupouse nos últimos meses da súa demolición. Agora traballa para cumprir a sentenza e devolver a parcela ao seu estado orixinal. Pois ben, a voceira do Partido Popular, Elena Candia, lembrou que derrubar o Garañón non é un éxito, é a constatación dun fracaso, o fracaso do modelo urbanístico do Partido Socialista. Lembra que aínda non sabemos o que nos costará botar abaixo ambas torres.
Hai unha contratación feita que xa supera pois os 100 millóns de pesetas, insisto, sin que teña garantida que cumpla realmente a sentenza, está un proceso judicial que non é firme, que está recurrido, con as posibles indemnizacións. Entón, agradecemos que desapareza da nosa retina, pero o Garañón non desaparece da nosa memoria. E, dende o punto de vista da xestión pública, é un exemplo dunha catástrofe urbanística.
Seguimos en Lugo, están en marcha as obras para consolidar a Ponte Romana. En principio son obras menores, algo máis de 70.000 euros para sustituir as pedras danadas na base da ponte. Queda para o branque ben unha actuación integral. O caso é que por mor desos traballos, o tránsito peonil estes días queda cortado na ponte entre as 9 da mañá e as 4 da tarde, concretamente ata o 5 de outubro, día de San Froilán. Alexandre Penas é o concelleiro de obras.
Hoxe comenzaron os traballos de consolidación da Ponte Romana. Son, bueno, uns traballos necesarios que, despois dos estudios pertinentes que se fixeron durante a baixada do cauce do río, pois se viu que era necesario facelos para manter, digamos, en boas condicións esta infraestructura. Isto, bueno, nos permitirá facer un proxecto con detenimento durante este ano para poder abordar no vindeira baixada do cauce do río, pois un proxecto xa dunha restauración total.
Agentes da Policía Local de Lugo localizaron nas últimas horas o cadáver dun home do que nada se sabía dende había días. Os veciños se chamaron porque tiña o coche no garaxe e saía un cheiro raro da vivenda. Os policías entraron na casa coa axuda dos bombeiros e atoparon o cadáver na cama. Foi nun edificio na rúa Pintor Laxeiro. E un suposto axuste de contas rematou cunha muller en estado crítico no ULA. Os feitos ocorreron en Monforte. 4 homes perseguiron a unha parella ata que acabaron por interceptala nas inmediacións do polígono da vila. Todos son de orixe rumano. O caso é que apalearon o vehículo no que viaxaba a parella que reside en Rabadé, y acabaron por atropelar a muller antes de fuxir. O home está grave e a muller en estado crítico. Tamén se contamos, xa que estamos en Monforte, que o alcalde José Tomé coincidiu na presentación dun libro co Duque de Alba. Confirmou que visitará Monforte o vindeiro ano, en primavera ou no verán. O concello cursará próximamente o convite oficial á Casa de Alba. E a Xunta de Goberno da Deputación de Lugo aprobou este venres a adxudicación das obras para a construción do Centro de Atención a Maiores da Pobra do Brollón. O importe suma case 2,2 millóns de euros. As obras terán un prazo de execución de 12 meses. Lembramos que a duodécima residencia na que traballa a Deputación de Lugo, 9 están funcionando. A da Pontenova e a de Guitriz están en construcción. Escoitamos a Pilar García Porto, que é a voceira socialista do Goberno Bipartito.
Como lembraredes, o Pleno desta institución aprobou no mes de marzo unha modificación do convenio de colaboración entre a Deputación e o Concello da Pobra de Brollón, co fin de incrementar a achega económica que facemos desde esta institución para construir esa residencia por unha cuantía de 725.531,21 de euro máis, é dicir, se viu incrementada en máis de 725.000 euros a aportación.
Por concretar, hai 9 residencias funcionando neste momento, que son, neste caso, de titularidade provincial, e hai outras 9 en proxecto. O dito, a Pontenova e Guitriz están en obras, agora a próxima será a da Pobra do Brollón. E a Asamblea de Traballadores de Urbaser en Vilalba xúntanse este venres para ratificar o preacordo o que chegaron os sindicatos coa dirección da empresa para poñer fin ao conflito laboral no servizo de limpeza e recollida de lixo. Iván Rouco é o delegado sindical da CIGA.
Dar as gracias, sobre todo as gracias e pedir perdón sobre todo á ciudadanía pola súa paciencia e polos daños que pudiamos ocasionar e polas molestias que pudiamos ocasionar. Dar as gracias ao Concello, ao Concelleiro de Servicios, Eduardo Vidal, que sempre foi moi colaborativo.
Regresamos a Lugo. O mercado municipal de Quiroga Ballesteros acolle a Noite Europea das Persoas Investigadoras. É un encontro internacional que se celebra de xeito simultáneo en cidades de toda Europa. Trátase dun encontro de divulgación científica organizado polo Campus Terra en colaboración co Concello Rubén Arroxo e o Tenente de Alcalde.
Unha xornada organizada pola USC e por Xuvenciencia, un grupo de investigadores do Campus Terra, pois está a traballar en seguir avanzando na divulgación científica e de amosar pois todos os retos e todos os traballos que están a facer. A chegar a ciencia, dende logo a cidade, é algo moi importante e que valoramos moi positivamente que se tivese en conta e que se levase pois a un espacio, como dicimos, como é o mercado municipal.
O delegado da Xunta de Galicia e a alcaldesa clausuraron este venres aquí en Lugo o obradoiro Lugo Sostible 5.0. Foi promovido polo Concello, pero financiado pola Consellería de Promoción do Emprego da Xunta. Formou a 20 persoas en ámbitos como a aplicación en webs, marketing e comunicación e producción de audiovisuais, multimedia e interactivos. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Ben, porque pues, a crisis también nos deixou sin traballo, ben, por a necesidade incluso de seguir ampliando conhecimentos e cambiando de ramo. Tamén é lícito que un venga a encasillarse toda a súa vida profesional na mesma formación e que teña capacidade de poder formarse en outras temáticas, e estes obradoiros dan esa oportunidade, non?
Esta fin de semana, ademais da apertura do Feiral de San Froilán, estamos pendentes de varias citas deportivas importantes. O líder visita o campo do Lugo, o Anxo Carro, e o Breogán continúa co seu periplo na ACB.
Efectivamente, agarda Andorra hoxe ás 8:30 un retornado á ACB. O Breo ten as súas fortezas para gañar. Dani Santiso, colaborador COPE.
Esperemos que o Breo poida facer valer a súa superioridade no xogo interior.
O Durán Maquinaria Ensino xoga hoxe en Santiago ante Cortegada Vila García, e se gaña o domingo ás 12 disputará a final ante o gañador do Ferrol Celta. No Lugo, Munitis, o adestrador, espera un gran ambiente no Anxo Carro tras enganchar os nenos dos coles a este partido.
Seguro que va a haber unha afluencia mucho maior, pues yo creo por la buena iniciativa que ha tenido el club.
Mañá sábado no Anxo Carro, Lugo Sabadell, a 7 da tarde chega o líder. Un bo día para gañarlle.
Gracias a Chema Núñez por traernos esa última hora da información deportiva. Ata aquí o tempo da información local e provincial. Seguimos contando todo o que te interesa, evidentemente, aquí na COPE en Mediodía, con Pilar García Muñiz e todo o seu equipo. Moi boa tarde e feliz fin de semana.